Ja ministra darbs nav atbilstošs no profesionālā vai ētikas viedokļa, vai arī viņš ar savu rīcību apzināti ir kaitējis valsts starptautiskajai reputācijai, premjeram ir tiesības prasīt viņa demisiju. Šo koalīcijas sadarbības līgumā paredzēto normu premjers Valdis Dombrovskis no vienotības izmantojas pirmo reizi.
Esmu pieņēmis lēmumu pieprasīt kultūras ministra Žanetes Jaundzemes Grendes demisiju. Par šo nodomu vismaz 48 stundas iepriekš ir jāinformē koalīcijas partneri, ko nekavējoši arī darīšu. Attiecīgi jau gala lēmums šajā jautājumā tiek, vai formālais gala lēmums tiek pieņemts pirmdien. No savas puses aicinu Nacionālo apvienību deleģēt citu ministra kandidātu un turpināt konstruktīvu darbu valdībā.
Premjers skaidro, ka kultūras nozarē bija izveidojies nopietnis konflikts starp ministri un daļu nozares, kuru ministri nevis mazinājusi, bet gan sāsinājusi. Jaundzeme Grende gan lepojas ar to, ka esot panākusi izmaiņas operas valdē, tāpēc Dombrovska rīcību viņa neizprot.
Man jāsacīna, ka es esmu bijusi priekšzīmīga kultūras ministra, jo es esmu pildījusi visus Latvijas valdības deklarācijā nospraustos uzdevumus. Šobrīd daži kultūras cilvēki veic ažiotāžu, piedevām tā ir speciāli organizēta, un dažu cilvēku dēļ premjers ir gatavs noniecināt milzīgu darbu pusotra gada garumā ar ļoti daudziem kultūras profesionāļiem. Tas ir man nesaprotami, un es tiešām gribētu dzirdēt vairāk šos argumentus, kāpēc tas ir tā.
Pirms ministru prezidenta paziņojuma viņš piedalījās vienotības valdes sēdē. Valdes priekšsēdētāja Solvita Aboltiņa apgalvoja, ka premjera lēmums esot atbalstīts vienbalsīgi. Valdē apspriest arī šī soļa iespējamā ietekme uz valdības stabilitāti, atzīst Aboltiņa.
Šobrīd redzām, budžeta pieņemšanas gaitā ir problēmas ne tikai ar kultūras ministriem. Tātad tie bija jautājumi, mēs skatījāmies uz valdības darbu kopumā, runājām par to, kādā veidā tātad tas varētu būt valdes atbalsts premjeram optimizējot valdības darbību. Šī koalīcija no pirmā brīža izceļās ar to ar dažādiem skaļiem pretrunīgiem preses paziņojumiem, bet manuprāt, pēc tam saprāts ņem virsroku un viņi turpina strādāt. Tā kā es domāju, ka arī šajā situācijā, īpaši budžeta sagatavošanā, kurā ir paredzētas tik ļoti daudzas pozitīvas lietas, tie cilvēki, kas pie tā ir strādājuši, novērtēs to, ka ir ļoti svarīgi, lai šis budžets tiktu pieņemts un lai nākamgad būtu pielikums tajās nozarēs, kur ir paredzēts.
Nacionālā apvienība pauš viennozīmīgu atbalstu Jaundzemei Grendei, taču ar paziņojumiem par turpmāko rīcību pagaidām nesteidzas. Turpina Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš.
Šobrīd tā galvenā prioritāte, ko es gribētu uzsvērt, ir nākamā gada budžeta veidošana un budžeta apstiprināšana, un arī tās prioritātes, ko Nacionāla apvienība ir virzījusi. Tā skaitā arī jautājums par uzturēšanās atļauju tirdzniecību izbeigšanu pret nekustamo īpašumu un arī visu demogrāfijas jautājumu. Tad mēs visu to vērtēsim kontekstā. Es ļoti ceru, ka premjera lēmums nav saistīts ar nevēlēšanos risināt šos jautājumus.
Par to, vai palikt valdībā un virzīt jaunu ministru, Nacionālā apvienība izlems pirmdienas vakarā. Lai gan no apvienības izskan cerības, ka premjers brīvdienās varētu pārdomāt par Jaundzemes Grendes demisiju, Dombrovska pārstāvi šādu iespēju noraida. Ieva Leitāns, Latvijas radio.